Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija katechezė apie šventosios dvasios mums teikiamą maldingumo dovaną. Toliau kalbėsime apie būsimas dvi šventojo tėvo keliones į Italiją, apie Romų sielovado susitikimą, apie Minske vykstantį katalikų ir ortodoksų forumą. Laidos pabaigoje dvi trumpos žinios iš Lietuvos vyskupijų.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Broliai ir seserys, laba diena, pasisveikino popiežius Pranciškus su 50 000 maldininkų, dalyvavusių trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje. Tęsdamas katechezę apie šventosios dvasios dovanas, šį kartą jis kalbėjo apie dovaną, kuri nors ir šiandien kartais klaidingai arba paviršutiniškai suprantama, bet yra esmiškai susijusi su mūsų krikščionišku gyvenimu ir mūsų krikščioniška tapatybe. Tai maldingumo dovana. Maldingumas, aiškino šventasis tėvas, tai mūsų priklausimas Dievui. Tai gilus ryšys, kuris mus jungia su juo, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, kurio dėka, būdami bendrystėje su Dievu, mes nepalūštame sunkumų ir skausmo valandą. Šio ryšio su viešpačiu neturime suprasti kaip pareigos ar prievolės. Šio ryšio poreikis teka iš mūsų vidaus. Tai ryšys, kurį gyvename širdimi. Tai Jėzaus mums padovanota draugystė su Dievu. Draugystė, kuri perkeičia mūsų gyvenimą, mus pripildo džiaugsmo ir entuziazmo. Dėl to maldingumo dovana mumyse visų pirma sužadina dėkingumą ir norą šlovinti. Tokia yra tikroji mūsų maldos ir šlovinimo priežastis ir prasmė. Kai šventosios dvasios dėka pajuntame viešpaties artumą ir meilę, mūsų širdys užsidega ir jose savaime atsiranda poreikis melstis ir šlovinti. Maldingumas tai sinonimas autentiško religingumo, sūniško pasitikėjimo Dievu, sugebėjimo melstis su meilė ir paprastai, taip kaip sugeba nuolankios širdies žmonės.
Se il dono della pietà ci fa crescere nella relazione e nella comunione con Dio,
jei maldingumo dovana ugdo mūsų ryšį ir bendrystę su Dievu, tęsė Pranciškus, jei moko būti jo vaikais, tuo pat metu ji mums padeda ir dalintis šią meilę su kitais, pripažinti juos mūsų broliais. Tuomet maldingumas, bet ne pietizmas, įkvepia ir mūsų santykį su tais žmonėmis, su kuriais susidurėme kiekvieną dieną. Kodėl sakau, kad tai neturi būti pietizmas, klausė popiežius. Ir atsakė, nes kai kas mano, kad maldingumas reiškia užsimerkti ir nutaisyti pamaldų veidą, apsimesti šventuoju. Tai ne maldingumo dovana. Kas gauna maldingumo dovaną, tas moka džiaugtis su besidžiaugiančiais. Verkti su verkiančiais, būti kartu su kenčiančiais, sudrausti klystančius, paguosti liūdinčius, priimti, priglausti tuos, kam reikia pagalbos. Maldingumą ir romumą sieja labai glaudus ryšiai. Šventosios dvasios mums dovanojamas maldingumas įkvepia mums romumo, kantrybės, ramybės viešpaties artumoje, skatina nuolankiai tarnauti kitiems. Brangieji, kreipėsi popiežius į maldininkus, apaštalas Paulius laiške romiečiams sako, visi, vedami Dievo dvasios, yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę ne vergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į vaikystės dvasę, kurioje šaukiame Aba Tėve. Prašykime viešpatį, kad jo dvasios dovana padėtų mums nugalėti baimę, abejones, nerimą ir mūsų nekantrę dvasę, kad džiugiai liudytume Dievą ir jo meilę, kad šlovintume viešpatį mylėdami tiesą ir tarnaudami artimui, nuolankiai ir su šypsena, nes šventoji dvasia visada mums dovanoja džiaugsmą. Šventoji dvasia te suteikia mums visiems maldingumo dovaną.
Lo Spirito Santo ci dia a tutti noi questo dono di pietà. Grazie.
Sakė Pranciškus, baigdamas katechezę.
Birželio 21 dieną numatyta popiežiaus Pranciškaus kelionė į Kalabrijos regioną Italijoje. Vienos dienos apaštališkosios kelionės metu popiežius Pranciškus aplankys kalėjimą, senelių pensionatą, paliatyvinės slaugos namus, susitiks su dvasininkais jaunimu. Birželio 21 dieną 9 val. Ryto popiežius malūnsparniu atvyks į Kalabriją. Numatyta nusileidimo vieta – Castro Villaris. Čia popiežius aplankys kalėjimą, susitiks su kaliniais, įkalinimo įstaigos personalo darbuotojais ir jų šeimomis. Šventąjį tėvą pasitiks vyskupas Nuncio Galantino, Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, kuris vėliau su juo kartu malūnsparniu vyks į Kazano Jonio vietovę. Čia 11 val. Numatyta susitikimas savivaldybės stadione Pietro Toscano. Po trumpos priėmimo ceremonijos popiežius lankysis netoliese esančiame Šventojo Giuseppe Moscaccio paliatyvinės slaugos centre, kur prižiūrimi nepagydomai sergantis asmenys. 12 val. Popiežius atvyks į katedrą susitikti su vyskupijos dvasininkais. 13 val. Numatytas vizitas vyskupijos Jono Pauliaus I seminarijoje, kur bus surengti pietus vyskupijos karito vargšams ir terapinės grupės Saman jaunimui. Po pietų 2:30 laukia kitas vizitas – Casa Serena senelių pensionate. Po to automobiliu popiežius vyks į Sibarį, kur 4:30 miesto aikštėje bus švenčiamos šventosios mišios. Prieš tai šventasis tėvas papamobiliu važinės po aikštę, kad pasveikintų tūkstančius tikinčiųjų. 18 val. Popiežius malūnsparniu grįš į Romą. Vyskupas Galantino komentuoja, kad tai bus džiaugsminga diena, ypatingas bažnyčios įvykis. Šventasis tėvas atvyksta susitikti su tikinčiųjų bendruomenė, kurie liudyje prisikėlusi viešpatį vietovėje, kuriai ypatingai reikia palaikymo tikėjime ir grįžtant į orų gyvenimą. Tai užduotis, kuriai kviečiame mes visi, kad sėtume viltį, teisingumą, solidarumą ir tikėjimą išgyvenamą kasdienybėje.
Dievas nepavargsta atleisti. Ši tema lydės popiežių Pranciškų ir Molizės vyskupijos tikinčiuosius Šventojo Tėvo pastoracinėje kelionėje į šį centrinės Italijos regioną. Popiežius lankysis Campo Basso Boiano arkivyskupijoje Liepos 5 dieną. Pasak arkivyskupo Giancarlo Brigantini, Dievo, kuris nepavargsta atleisti, tema sudaro viso Pranciškaus pontifikato žinios esmę. Yra dvi jos pasiekmės, viena pozityvi, kita priešingai, pažymėjo Vatikano radijo užkalbintas arkivyskupas. Teigiamoji pasiekmė yra popiežiaus Pranciškaus akcentuojamos susitikimo kultūros supratimas, kurio kasdien prašome maldoje. Antroji pati savyje yra neigiama, tačiau jos pasiekmės gali būti teigiamos – įveikti atmetimo kultūros logiką. Mes to ir sieksime, ruošdamiesi popiežiaus kelioniai ir jį lydėdami. Prašysime viešpatį, kad leistų gyventi susitikimo dvasia, siekiant, kad niekas nebūtų atmestas, pasakė Molizės arkivyskupas. Popiežiaus paprašytas arkivyskupas Brigantini šiemet parengė didžiojo penktadienio kryžiaus kelio prie Koliziejaus apmąstymus. Pasak ganytojo, krikščionių bendruomenė labai laukia popiežiaus paskatinimo ir entuziazmo, kad išnyktų kliūtys, kurios nūdieną jaučiamos taip pat Italijoje, tai yra žmonių apkartimas, abejingumas. Popiežius atvyksta mus išbudinti savo nepaprastu stiliumi, savo skatinimu bažnyčiai, kad ji išeitų iš savęs ir žadintų visų tikinčiųjų misijos dvasę, kuri pati savaime taip pat yra šaltinis, gydantis mūsų žaizdas, pažymėjo arkivyskupas. Pranciškaus vizitas bus jau trečias popiežių apsilankymas Molizėje. Prieš jį čia 2 kartus lankėsi šventasis Jonas Paulius II 1983 ir 1995 metais.
Birželio 5-6 dienomis Vatikane vyksta tarptautinis susitikimas Bažnyčia ir Romai skelbti Evangeliją periferijose, rengiamas popiežiškosios keliautojų ir migrantų sielovados tarybos. Čia dalyvauja už Romų sielovadą atsakingi viskupijų atstovai, nacionaliniai vadovai iš 26 Amerikos, Azijos ir Europos šalių. Dviejų dienų susitikimo metu bus siekiama naujai įvertinti bažnyčios sielovadinę tarnystę čigonų tautybės žmonėms, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kuri reikalauja naujų pastoracinių strategijų. Kita vertus, šis renginys padės pasiruošti paminėti 50 metų nuo popiežiaus Pauliaus VI vizito į Pomeciją, kur 1965 rugsėjo 27 dieną jis susitiko su tarptautinės Romų piligrimystės dalyviais. Popiežiaus vizitas simbolizavo ypatingą bažnyčios atsiverimą Romų atžvilgiu. Tąsyk popiežius kalbėjo, bažnyčioje jūs nesate pakraščiuose, tačiau dėl tam tikrų aspektų esate centre širdyje. Po šio vizito daug kas pasikeitė. Sielovados programa šiandien gerai veikia 24 pasaulio valstybėse. Europos šalyse, JAV, Brazilijoje, Argentinoje, Indijoje ir Bangladeše, kur krikščionių bendruomenės praturtintos Romų kilmės tikinčiaisiais, kunigais ir pasauliečiais. 2011-aisiais pirmą kartą Vatikane surengtas čigonų tautybės atstovų susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI. Dalyvavo daugiau nei 2000 atstovų iš įvairių Romų etninių grupių. Svarbu paminėti, kad pasaulyje didėja ir Romų kilmės dvasininkų gretos, šiuo metu jų yra apie 170. Romų sielovada padeda skatinti integralų žmogaus vystymasi, palaikyti savigarbą ir drąsinti asmeninės atsakomybės praktikavimą. Daugybė Romų dar gyvena visiško skurdo sąlygomis. Kita vertus, jie patys ne visada gerbia juos priimančių šalių įstatymus ir pilietinės pareigas. Popiežius Pranciškus nepavargsta raginti bažnyčią ir valstybės stiprinti kovą su skurdu, išrauti iš ankstinės nuostatas, sustabdyti rasizmo ir ksenofobijos procesus. Nugalėję baimės ir įtarimus, galėsime padėti jiems eiti jų autentiškų kelių, keistis su kitomis visuomenės grupėmis kultūra ir gerinti visų gyvenimo kokybę. Šiandien išsibarstę po Europą, Ameriką ir kai kurias Azijos šalis gyvena apie 36 milijonai čigonų. Manoma, kad 18 milijonų gyvena Indijoje, šios tautos gimtinėje. Europoje gyvena apie 10-12 milijonų Romų, didelė jų koncentracija yra rytų Europoje.
Jau į antrą pusę persirito ketvirtasis ortodoksų katalikų forumas, kuris šiais metais buvo sušauktas Minske, Baltarusijoje. Jis surengė Europos katalikų viskupų konferencijų taryba ir Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas. O priėmė taip pat du šeimininkai – ortodoksų Minsko ir Slutsko metropolitas Pavelas bei katalikų Minsko Mogiliavo arkivyskupas Tadeuš Kondrusevič. Šis forumas nenagrinėja doktrininių klausimų, tai yra tarptautinės ortodoksų ir katalikų teologinės komisijos užduotis. Tačiau visi kiti klausimai – liečiantis ortodoksų ir katalikų bendruomenių praktinį ir socialinį gyvenimą šiuolaikinėje Europoje, patenka į forumo interesų lauką. Šiais metais forumo Minske tema yra religinis ir kultūrinis skirtingumas iššūkiai krikščioniškoms bažnyčioms Europoje. Įvadinius pranešimus skaitė du forumo pirmininkai – ortodoksų metropolitas Genadijus iš Sasimas ir kardinolas Peter Erdo. Metropolitas Genadijus priminė, kad kalbant apie pluralizmą, apie kultūrinę ir religinę gyvenimo įvairovę, reikia skirti faktą nuo pasaulėžiūros ar ideologijos. Viena yra tiesiog faktinė įvairovė, kita yra tikėjimas, kad pluralizmas turi būti trokštamas ir drąsinamas. Kartais šį tikėjimą lydi nuostata, kad galutinių tiesų ir normų skelbimas turi būti cenzūruojamas, nes pasižymi imperializmu. Kalbant apie krikščionybę, istorija rodo, kad ji nebijo kultūrinio pluralizmo. Priešingai jos sugebėjimas perlipti kultūrinės sienas teorijoje ir praktikoje yra viena iš šlovingiausių jos savybių, kurią neretas apžvalgininkas pameta iš akių, koncentruodamasis tik į vieną laikmetį ar reiškinį. Europos visuomenės per pastaruosius dešimtmečius tapo, ypač dėl vidinės ir tarpžemyninės migracijos, kultūriškai ir religiškai įvairesnės. Kaip šiame kontekste jaučiasi bažnyčios krikščioniškos bendruomenės, kurios ilgą laiką nepažinojo kitų religijų ir tikėjimų. Neretai jos jaučia baimę ir nepatogumą, kai reikia iš naujo derėtis dėl vietos, regimumo, teisių viešojoje erdvėje. Įvairovė kuri joms dažniausiai buvo pažįstama, buvo tarpusavio įvairių krikščioniškų konfesijų įvairovė, kurios vis dėlto dalinosi tomis pačiomis pamatinėmis nuostatomis. Kita vertus, pats Europos politinių visuomenių atvirumas ir teisių pripažinimas kitiems taip pat yra įtakotas krikščionybės, jos tapatybės ir istorijos, jos dialogo su valstybe ir visuomenė. Kardinolas Peter Erdo savo pranešime pagrindinį dėmesį skyrė bendruomeniškumo ir individualizmo ideologijos priešpriešai. Šiandien plačiai pasklidusi nuostata, kad žmogus yra tarsi egzistuojantis savaime ir pats sau, be jokio asmeninio priklausimo šeimai, kultūrai ar kokiai nors bendruomeniai. Tokio požiūrio pozityvus aspektas yra tai, kad labai pabrėžiama asmens vertė ir jo laisvė, be ko negali egzistuoti iš tiesų žmogiška visuomenė. Tačiau netrūksta negatyvių pasekmių. Aukštinant, nuo bet kokios bendruomenės izoliuota individa yra paneigiama dalis jo žmogiškos prigimties, kuriai visada priklauso bendruomeninis matmo. Toks individualizmas menkina atsakomybę ir solidarumą kitų atžvilgių. Toks individualizmas izoliuoja žmogą nuo bendruomeninių gėrio ir blogio kategorijų, jas sukeičiant su jo instinktais ir troškimais, kurių patenkinimas toli gražu nesutampa su buvimo laisvo ar su laisva visuomenė, kaip kad liudija nusikalstamumas. Kaip kraštutiniu individualizmu besivadovaujantis asmenys gali atrasti objektyvų gėrį bendra visiems? Šiame kontekste religijos, ypač krikščionybė, gražina žmogui bendruomeninę dimensiją tiek jo vidujume, tiek per išorinį priklausimą bendruomeniai.
Kelios bažnyčios gyvenimo žinios iš Lietuvos. Kunigas Andriejus Sabaliauskas Vatikano radijui praneša apie Telšių vyskupijoje vykusius atlaidus ir gegužinių pamaldų pabaigą. Gegužės 31 dieną Žemaičių kalvarijoje vyko tituliniai švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo pas Elzbietą atlaidai. Pagrindinėms vidudienio mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, koncelebravo Telšių vyskupo auxiliaras vyskupas Linas Fodopjanovas. Vyskupijos kunigai patarnavo visi Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šventosiose mišiose dalyvavo Telšių vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimų centrų vadovai bei savanoriai. Iškilmingų šventųjų mišių metu diakonu buvo pašventintas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventas klierikas Audrius Undraitis. Tos pačios dienos pavakarė Telšių vyskupas Jonas Boruta vadovavo gegužinėms pamaldoms prie Plungės Lurdo grotos ir taip iškilmingai užbaigė mojavų gegužinių giedojimą visoje Telšių vyskupijoje. Tradiciškai Telšių vyskupijoje gegužinių pamaldų giedojimas pradedamas prie Palangos Lurdo, užbaigiamas prie Plungės Lurdo grotų. Kunigas Rytis Baltrušaitis informuoja apie gegužės 30 dieną Vilkaviškio vyskupijos pastoracinėme centre Marijampolėje vykusį seminarą Krikščioniškoji filosofija dorinio ugdymo pamokose, kuriame dalyvavo vyskupijos tikybos bei keletas etikos ir istorijos mokytojų. Seminaro lektorė, Paryžiaus Sorbonos universiteto religijotyros ir idėjų sistemų doktorantė Aušra Grigaravičiūtė. Susitikime apžvelgtas krikščionių filosofų įnašas į bendrą filosofijos lobyną, vietą pedagogikoje, diskutuota apie filosofijos leidinius Lietuvoje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.